Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κουοπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό φίλο, δημοσιογράφο, ιδρυτή και διευθυντή του Ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον κύριο Σπύρο Σιδέρη. Μαζί του έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να φωτίσουμε, ζητήματα των τελευταίων ημερών, ελάχιστα προβεβλημένα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τα οποία όμως, εν πάση περιπτώσει, σηματοδοτούν κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις για όλη τη ζώνη της Ευρασίας. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Θανάση μου, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή να χαιρετήσω τους Έλληνες απανταχού της γης που είναι συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.
Λοιπόν, από την προαναγγελία της εκπομπής, την οποία την έστειλα σε αρκετούς φίλους, είδα ότι περιμένουν τις αναλύσεις σου, τις επισημάνσεις, τις υπογραμμίσεις σου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πολλά σημεία του κόσμου, ειδικά από την Ουάσιγκτον. Ο τίτλος που είχε τεθεί είναι «Τα νεοοθωμανικά όνειρα, οι εκλογές στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και στη Βουλγαρία», και το νέο επεισόδιο στο σύριαλ με τη λιγμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Είχαμε εκλογές στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, σε αυτήν την κρατική οντότητα όπως την συνέθεσε η Δύση και με τις διαστάσεις που τις έδωσε πριν από πολλά χρόνια, το 1995. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί έχουμε να αναδείξουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ήθελες να μας πεις πρώτα-πρώτα τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάτε η συγκεκριμένη χώρα.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ένα υβριδικό καθεστώς. Μια υβριδική, μέσα εισαγωγικά, δημοκρατία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, η οποία δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία του Ντέιτον. Η πολιτική της Βοσνίας της Ερζεγοβίνης διεξάγεται στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπου η εκτελεστική εξουσία ασκείται από το Συμβούλιο Υπουργών της χώρας. Η νομοθετική εξουσία ασκείται και από το Συμβούλιο Υπουργών, όσο και από την κοινοβουλευτική συνέλευση της Βοσνίας της Ερζεγοβίνης. Ενώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής συνέλευσης επιλέγονται σύμφωνα με το σύστημα της αναλογικής εκπροσώπησης. Να πούμε εδώ τώρα ότι η Βοσνία Ερζεγοβίνη διαιρείται σε δύο οντότητες. Την Ομοσπονδία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας.
Η πρώτη είναι η λεγόμενη αλλιώς και Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία και η άλλη είναι η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας.
Έτσι. Οι οποίες αυτές οι οντότητες είναι πολιτικά αυτόνομες σε έναν βαθμό, έχουν και δικά τους συντάγματα εξάλλου. Mm-hmm. Και εκτός από την περιφέρεια του Μπσκότου, η οποία διοικείται από κοινό και από τις δύο οντότητες αυτές. Όμως τα έθνη είναι τρία. Άρα, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε την προεδρία που είναι τριμερής, έχουμε τον Βόσνιο εκπρόσωπο, τον Κροάτι εκπρόσωπο και τον Σέρβο εκπρόσωπο.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε.
Νομίζω έγινε κατανοητό τώρα εν μέρη πώς είναι.
Βεβαίως.
Αυτό το κομμάτι.
Πάμε σε αυτήν που ήταν η έκπληξη πρώτου μεγέθους στις εκλογές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Και τουλάχιστον προσωπικά την οριοθετώ στην εκλογή του εκπροσώπου των μουσουλμάνων στην τριμερή συλλογική ηγεσία της χώρας. Είχαμε δύο υποψηφίους, τον Μπακίρι Ζετμπέκοβιτς και τον Ντένις Μπετζίροβιτς. Λοιπόν, τι εκπροσωπούσε ο καθένας από αυτούς, εννοώ τους επικρατέστερους, έτσι.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν 56-39, πού πρέπει να μας βάλει να εστιάσουμε.
Αυτό που λέμε ότι είναι τελείωσε, μέσα εισαγωγικά και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, η δυναστεία των Ιζετμπέκοβιτς. Από το 1996, πατέρας και υιός, λειτουργούν και ηγούνται της βοσνιακής μουσουλμανικής οντότητας και είναι η πρώτη φορά το 1996, από τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε και η συμφωνία του Ντέιτον της τριμερούς αυτής υβριδικής χώρας, έχουμε έναν άλλον, τον Ντένις Μπετσίροβιτς, ο οποίος βγαίνει αυτή τη στιγμή ως προεδρεύων της βοσνιακής κοινότητας, ο οποίος είναι ένας μετριοπαθής.
Φιλοευρωπαίος.
Φιλοευρωπαίος.
Ο παδός της ενότητας της χώρας.
Ακριβώς. Και θεωρείται ότι είναι το κομμάτι εκείνο που έλειπε στην οντότητα αυτή, ώστε να διαμορφώσει ένα καινούριο πλέον πλέγμα γύρω από τον τρόπο της λειτουργίας της Βοσνίας και Ζεγοβίνης, που να πούμε ότι έχει τεθεί ζήτημα από την Σερβική, από την Δημοκρατία της Σερβία, τη Σερβική Δημοκρατία, έχει τεθεί θέμα για αλλαγή της συμφωνίας του Ντέιτον. Τα έχουμε πει επανειλημμένως, νομίζω.
Εμείς τα έχουμε πει. Και, ναι. Εδώ στη χώρα δεν ακούγονται, δεν αναγιγνώσκονται, δεν αναλύονται και στη συνέχεια, όταν έχουμε κάποιες πρώτου μεγέθους εκπλήξεις, γιατί και αυτές για τις οποίες μιλάμε εκπλήξεις είναι, έτσι. Είπες ότι τελείωσε η δυναστεία των Ιζετμπέκοβιτς. Λοιπόν, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι η δυναστεία αυτή ήταν τουρκοκίνητη ή να το πω κι αλλιώς, τουρκόφρονες, και το δήλωναν και οι ίδιοι, έτσι, και ο Αλίγια και ο Μπακίρ. Λοιπόν, έτσι, και τελειώνει η δυναστεία αυτή σε μια κρίσιμη στιγμή και για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και για τα Βαλκάνια γενικότερα.
Και για την Ευρώπη, να μην σου πω, με τα όσα συμβαίνουν πάνω στην Ουκρανία και με την εισβολή της Ρωσίας. Να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν είχε πάει στο γάμο του Μπακίρ.
Ακριβώς.
Πριν από λίγο διάστημα, όπου είχε συναντηθεί εδώ και με τα τρία μέλη της Βοσνιακής Προεδρίας. Και οι σχέσεις τους είναι απίστευτες. Να θυμίσω μόνο ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ που έπαιζαν και η Τουρκία και η Βοσνία, στα γκολ της Τουρκίας πανηγυρίζανε στις βοσνιακές περιοχές, στις μουσουλμανικές περιοχές, περισσότερο τα γκολ της Τουρκίας παρά της Βοσνίας.
Μάλιστα.
Για να δείξουμε, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς υποδηλώνει αυτή η αλλαγή στην ηγεσία της βοσνιακής οντότητας.
Και να επαναλάβουμε ότι δεν έχασε οριακά. 56% πήρε ο καθηγητής ιστορίας, ο Ντένις Μπετσίροβιτς, ο οποίος έχει φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό και θέλει ενωμένη τη συγκεκριμένη οντότητα. Τέλος πάντων, όπως ακριβώς αυτή είχε διαμορφωθεί στα 1995. Έχουμε όμως, είχαμε κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στις άλλες συνιστώσεις της συγκεκριμένης χώρας. Θα ήθελες να αναφερθούμε σε αυτές, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη.
Ναι, ο Κόμτσιτς, που ήταν και ο προηγούμενος πρόεδρος της κροατικής οντότητας στην τριαδική αυτή προεδρία, επανεκλέχθηκε βέβαια χάνοντας κάποια ποσοστά, όμως παραμένει εκεί. Και να θυμίσουμε ότι ο Κόμτσιτς προέρχεται από βοσνιακή οικογένεια και όχι από κροατική. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο Βόσνιους στην ουσία, οι οποίοι είναι και μητριοπαθείς, θα μπορούσαμε να το πούμε, και οι δύο. Ο Κόμτσιτς βέβαια δεν έχει δείξει αντανακλαστικά τέτοια που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι ένας πόλος σταθερότητας και ενδεχομένως αποφυγής εντάσεων. Στην τρίτη οντότητα, την Σερβική Δημοκρατία, εκεί όπου είναι αυτό, να πούμε κιόλας ότι οι Κροάτες και οι Βόσνοι, οι δύο οντότητες αυτές, αποτελούν την Ομοσπονδία της Βοσνίας. Οι οποίοι, η ψηφοφορία δηλαδή για αυτούς τους δύο, έγινε στην ίδια περιοχή, στον ενιαίο χώρο δηλαδή, και εκλέθηκαν αυτοί οι δύο πολιτικοί. Αυτό υπόθηκε ότι υπήρξε μία τάση από τη μεριά των μουσουλμάνων της Βοσνίας να ενισχύσουν τον Κόμτσιτς και να βγει εκτός ο Κροάτης, ο εθνοτικά Κροάτης, υποψήφιος στην Βοσνία.
Πολύ σωστά τα λες, και μάλιστα αυτό φέρνει τεράστια αναταραχή στους κόλπους των Κροατών. Διότι αυτό το μόρφωμα της Κροατομουσουλμανικής Ομοσπονδίας δίνει τη δυνατότητα στους μουσουλμάνους να επιλέξουν αυτοί τον άνθρωπο από την πλευρά των Κροατών στον οποίο θα αναθέσουν το συντονισμό του βηματισμού τους ως ομοσπονδία. Και αυτό όμως βάζει προβλήματα, βάζει ζητήματα την επομένη της κάλπης, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, γιατί ήδη η Κροατία έχει διάφορες ενστάσεις και θέλει να αποκλείσει στην ουσία τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ώστε να διαμορφωθεί μια εθνοτική κροατική ομάδα εντός, κάτι σαν το στην Σερβική Δημοκρατία. Mm-hmm. Και είναι και ένα σημείο έντασης μεταξύ Βελιγραδίου και Ζάγκρεπ, η συγκεκριμένη προοπτική. Από την άλλη μεριά όμως, βέβαια, είχαμε για λίγο διάστημα μια αμφισβήτηση του Ντόντικ, του Μίλωρα Ντόντικ, και της υποψήφιάς του, η οποία κατήθηκε...
Αυτό ανακήρυξε αυτήν ως νικήτρια.
Ακριβώς.
Πριν κλείσουν οι κάλπες.
Σφιγιάνοβιτς. Βέβαια, ήταν πολύ μικρή η διαφορά. Όντως. Προηγήθανε τέτοιο, αλλά στο τέλος η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Ξαναβγήκε πάλι η αγαπημένη του Ντόντικ. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε όμως οι δηλώσεις που έγιναν αμέσως μετά την εκλογική νίκη του κόμματος του Μίλωρατ Ντόντικ, είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα που θα τρέξουν πάρα πολύ στη διαφοροποίηση τελείως της Σερβικής Δημοκρατίας από την Ομοσπονδία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Τι θέλω να πω? Mm-hmm. Ότι προσπαθούν να λειτουργήσουν πλέον πολύ πιο αυτόνομα, τίνοντας με αυτό το βηματισμό σε μια απόσχηση της Σερβικής Δημοκρατίας από την Ομοσπονδία. Αυτό δείξαν τουλάχιστον οι πρώτες δηλώσεις. Θεωρούν ότι βγήκαν ως εκπρόσωποι της σερβικής οντότητας και δεν μπορούν να παίρνουν διαταγές από το συλλογικό όργανο. Και αυτό με βάζει σε σκέψεις για το τι μέλλει γενέστε μετά την επικύρωση των εκλογών και την ανάθεση πλέον στους νέους.
Να τις πολλαπλασιάσω εγώ τις σκέψεις σου λοιπόν τώρα, γιατί είπαμε ότι θα παρουσιάσουμε την εικόνα όπως ακριβώς είναι. Λοιπόν, από τη μια μεριά έχουμε τη νίκη του Ντένις Μπετζίροβιτς, ο οποίος βάζει τέλος στη δυναστεία των Ιζετμπέκοβιτς στο χώρο των τουρκοφρόνων μουσουλμάνων. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον Ντόντικ και τις επιλογές του από την πλευρά, εννοώ, των Σέρβων της Βοσνίας, οι οποίοι μαζί με τον Αλεξάντερ Βούτζιτς, και έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί είχαμε μάθει στο παρελθόν στη λογική του άσπρου μαύρου πάρα πολλά πράγματα, μαζί λοιπόν με τον Ορθόδοξο Σέρβο και τον φιλορώσο εθνικιστή Μίλωραντ Ντόντικ, ο Βούτσις είναι τον τελευταίο καιρό, εδώ και αρκετό καιρό μάλλον, κοντά στην υπερδύναμη, όπως την ονομάζει Τουρκία, και οι όποιες επιλογές στην συγκεκριμένη περιοχή γίνονται κατόπιν συνεννοήσεων. Θα ήθελες λίγο να περαιτέρω να το αναλύσουμε αυτό?
Ναι, να θυμίσω ότι μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντόντικ περί καινούργιας, είχε βγει κιόλας και ένα non-paper για αλλαγές συνόρων, το οποίο
υπομονούσε
και για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ήταν το βασικό θέμα του non-paper αυτού, το οποίο ο Γιάνσα, ο τότε πρωθυπουργός της Σλοβενίας, αυτό το είχε βγάλει, αλλά είχε πει ότι δεν είναι δικό του. Τότε είχε ζητήσει ο Ντόντικ να υπάρξει μια νέα συμφωνία να αντικαταστήσει τη συμφωνία του Ντέιτον, τη συμφωνία του Ντέιτον μάλλον, γιατί είναι αρκετές αυτές που επετέθηκαν τότε, και να μπουν ως εγγυητές της νέας συμφωνίας που θα γινόταν μεταξύ των τριών οντοτήτων, η Κροατία, που έχει κροατική εθνότητα μέσα, η Σερβία και η Τουρκία. Ο Σέρβος δηλαδή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ο Σέρβος ηγέτης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, θεωρεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εγγύητρια χώρα στη διασφάλιση της νέας συμφωνίας η οποία θα επιτευχόταν. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι έχουν γίνει συζητήσεις, γιατί φαντάζεσαι να μας έβγαινε, ας πούμε, για παράδειγμα Ιράν-Ιράκ και να έλεγαν ότι θέλουμε την Ελλάδα για διαμεσολαβήτρια χώρα. Νομίζω ότι είναι. Για να συμβεί αυτό.
Και αυτό το μοντέλο με τις εγκύτριες πάλι δυνάμεις στον 21ο αιώνα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση να βαυκαλίζεται ότι έχει προοπτική μέσα από τέτοιες εξελίξεις, τι να πω.
Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνουμε, είναι, εντάξει, έχουν γίνει διαβουλεύσεις, έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν επικνώσει πάρα πολύ συναντήσεις μεταξύ του Ερντογάν και του Βούτσιτς. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα κενό το οποίο δημιουργήθηκε στις σχέσεις Σερβίας και Ελλάδας. Ενώ είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Σερβία και δεν θα πω μέσω των ορθόδοξων διαδρομών ή ενός ομόδοξου λαού κτλ. Αλλά υπάρχει μια συνέχεια στα Βαλκάνια και ιστορική και νομίζω και οικονομική. Πάρα πολλοί Σέρβοι ήρθαν εδώ και επενδύσανε και πάρα πολλοί Έλληνες στην Σερβία είχαν πάει και είχαν επενδύσει. Να πω μόνο ότι, από όσο γνωρίζω, πολλά ξενοδοχεία στην περιοχή του Νόβιγκραντ, στο Βελιγράδι, mm-hmm. νέα περιοχή, είναι επιχειρηματίες είναι οι Έλληνες.
Ελληνικών συμφερόντων, ναι.
Έτσι, έχει τύχει δηλαδή να έχω φιλοξενηθεί σε κάποια, να έχω κοιμηθεί σε κάποια από αυτά τα ξενοδοχεία και ήταν οι περισσότεροι ήταν Έλληνες ιδιοκτήτες. Και δεν μιλάμε για ένα-δύο μόνο, δηλαδή τυχαία και συμπτωματικά. Βλέπουμε τώρα ότι μετά τα μνημόνια και την απόφαση μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ελλάδα πρέπει να πουλήσει μετοχές τραπέζων ζώων που είχε στις χώρες αυτές του Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων ειδικότερα, βλέπουμε μια αποστασιοποίηση όσον αφορά την επιχειρηματικό τομέα. Και η Σερβία, η οποία κάτω από την ηγεσία του Βούτσιτς έχει... πρέπει να λένε τα πράγματα όσο έχουν. Μπορεί να είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, μπορεί να μοιάζει πάρα πολλά σε ηγέτες οι οποίοι δεν ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο.
Μοιάζει είναι... πολύ του Ερντογάν. Να τώρα, το λέμε χήμα.
Το ότι είναι δημοκρατικό τόξο είναι μια άλλη κουβέντα.
Ακριβώς.
Γιατί έχουμε χορτάσει από δημοκρατία. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, έχει καταφέρει τη Σερβία να την αναδείξει ως ένα κέντρο διαμετακόμισης από τον Νότο προς το βορρά της Ευρώπης. Έχει δημιουργήσει σχέσεις με τις μεγαλύτερες δυνάμεις αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τη Ρωσία, την Κίνα. Ήδη έχει εξαπλωθεί και στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Έχει δύο φορές τουλάχιστον επισκεφθεί ο Βούτσιτς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και φυσικά δεν πάβει να κρατάει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια χώρα η οποία ενδέχεται να μπει...
Αρχίζουν και σφίγγουν τα πράγματα όμως και οι επιλογές πλέον δεν θα είναι τόσες πολλές από ό,τι φαίνεται, με δεδομένο ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Θέλω όμως πριν πάμε εκεί και στο πόσο βαριά είναι η σκιά του Ουκρανικού στην Βαλκανική, θέλω να σταθούμε στο τι αναδεικνύουν όλα αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Δύση γενικότερα, όλα αυτά που είπαμε με αφετηρία την Βοσνία και τις συμπεριφορές των παικτών στην συγκεκριμένη χώρα. Η Ευρώπη παγίωσε το μοντέλο της πολυεθνικής Βοσνίας, προέκρινε λύση μονοεθνική για την Κροατία και την Σλοβενία, την ίδια στιγμή που μας μιλούσε για την ανάγκη στήριξης της πολυεθνικής Φύρομ, τότε σήμερα Δημοκρατία της Μακεδονίας, ή του πολυεθνικού Κωσόβου. Όλα αυτά τα πειράματα πάνω σε μια χώρα την οποία τεχνητά την ένωσαν στις αρχές του 20ου αιώνα, ονομάζοντάς την Ιουγκοσλαβία. Τι ακριβώς δείχνουν για την Ευρώπη, για την Δύση, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, και κυρίως για αυτό που είναι η πολυφορεμένη φράση των τελευταίων ετών για τα Δυτικά Βαλκάνια.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη γενικότερα θεωρεί τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια, για να μην πω το σύνολο των Βαλκανίων, γιατί εμπεριέχεται και η Ελλάδα και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ως την περιοχή παρία, ως την περιοχή η οποία από τη μία μεριά εξυπηρετεί για ανομίες, για νομιμοποίηση ανομιών.
Ακριβώς.
Έχουμε ξαναπεί ότι το τρίγωνο της αμαρτίας Αλβανία, Κωσυφοπαίδιο...
Ναρκωτικά, τσιγάρα, εμπόριο, λευκή σαρκός, οργάνων, σώματος και βάλε.
Συμπεριλαμβανομένων με οργανώσεων, μαφιόζικων οργανώσεων σε χώρες όπως είναι η Σερβία.
Τζιχαντιστικών παραφιάδων.
Έτσι, και συνεργασία μαζί με τις ελληνικές, βουλγαρικές, ρουμανικές. Δεν είμαστε και καλύτεροι, δηλαδή. Παντού υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Εδώ, λόγω ότι υπήρχε αυτή η γυτνίαση με αυτές τις ομάδες, οι οποίες ανδρώθηκαν μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, με τον εμφύλιο πόλεμο, ξεκινάει μια διαδικασία η οποία εξυπηρετεί αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες αυτές να μην μπαίνουν στην Ένωση. Από την άλλη μεριά, θεωρούν ότι ρίχνοντας χρήματα για να φέρουν σε ένα επίπεδο τις χώρες αυτές κοντά προς τα πρότυπα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν ότι τα καταφέρουν. Δεν έχουν καταλάβει βέβαια ότι η διαφθορά που στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει στα ανώτερα κλιμάκια, γιατί λίγο πολύ οι δομές των βορειοευρωπαϊκών κρατών έχουν μια διασφάλιση όσον αφορά τη διαφθορά. Όμως μια διαφθορά η οποία στα ανώτερα κλιμάκια της ηγεσίας υπάρχει σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Και το λέω εν πλήρη γνώση αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα, αυτά τα χρήματα που έρχονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής, των Δυτικών Βαλκανίων, ενισχύουν τη διαφθορά και ενισχύουν και τους ηγέτες, τους αυταρχικούς, τους διεφθαρμένους, τους μη δημοκρατικούς, στο να παραμένουν στην εξουσία. Δηλαδή, με τα ίδια τους τα χέρια βγάζουν τα μάτια τους οι Ευρωπαίοι όσον αφορά την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί αυτοί του ελέγχου των χωρών αυτών.
Άρα να το ρωτήσω, ομά, έχει εκτός από την προσπάθεια πραγματικής στήριξης και εκδημοκρατισμού για τα Δυτικά Βαλκάνια να προσφέρει κανείς από αυτούς που μαζεύονται στην αυλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσίες κάποιος, ή μήπως κρατάμε μια θριαλίδα στην ζωή, έχουμε τον Ερντογάν που μας κλείνει το μάτι αλλά δεν του βγαίνει τίποτα εκεί, και εν πάση περιπτώσει σε μια τέτοια κατεύθυνση σε ρωτώ ευθέως αν η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι είναι απίθανο να μεταφερθεί η αστάθεια από την Ουκρανία στην καρδιά της Βαλκανικής με τις ίδιες αντιμαχόμενες ομάδες, είτε ευθέως είτε δια αντιπροσώπων τους.
Ο φόβος υπάρχει. Το θέμα είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο πιστεύουν, τι ποσοστό έχει αυτός ο φόβος.
Μάλιστα.
Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουν καταλάβει τι ζυμώνεται στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Και ούτε η καινούργια ιδέα του Μακρόν που θα γίνει τις 6 του Οκτώβρη, η συνάντηση στην Πράγα, θα μπορέσει να λύσει αυτά τα οποία συμβαίνουν ή να καταλάβουν στέλνια να λύσει αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.
Πάμε λίγο πιο ανατολικά, γιατί είχαμε εκλογές και στη Βουλγαρία τις 4 σε διάστημα 18 μηνών, και είχαμε και εκεί σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη. Επάνωδο στην πρωτιά για τον Μπόικο Μπορίσοφ, δεύτερη θέση για το κίνημα δικαιωμάτων και ελευθεριών, το τουρκικό.
Τρίτη θέση.
Ναι. Δεύτερη θέση.
Συνεχίζουμε την αλλαγή.
Λοιπόν, να δούμε πώς. Και εν πάση περιπτώσει μια κατάσταση η οποία έχει προοπτική να δώσει κυβέρνηση, ή πλέον η αστάθεια θα γίνει ταυτόσιμη με την λέξη Βουλγαρία.
Είναι αναγκαιότητα πλέον να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα βέβαια των εκλογών, και να πω κιόλας ότι από τον Ιούλιο, δεν μιλάω για τις εκλογές του Απριλίου που τότε είχε κερδίσει τον ΚΕΡΠ, με μικρή διαφορά από το υπάρχει κάποιος λαός, είχαμε τρεις διαφορετικούς νικητές στις τελευταίες τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Τον Ιούλιο είχε βγει το υπάρχει κάποιος λαός πρώτο κόμμα. Τον Νοέμβριο του 2021.
Πες μας λίγο, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε μεταξύ μας συνεννοούμαστε, αλλά το υπάρχει τέτοιος λαός για τους ακροατές μας είναι κάτι τελείως άγνωστο. Είναι ονομασία κόμματος το υπάρχει τέτοιος λαός.
Είναι ονομασία κόμματος, η οποία είναι ακόμα διαμαρτυρίας. Μην ξεχνάμε ότι το Απρίλιο του 2021 που γίνανε οι εκλογές, υπήρχαν πάρα πολλές διαδηλώσεις και μέσα από αυτές τις διαδηλώσεις, οι οποίες κρατούσαν για αρκετούς μήνες, έγιναν διάφορα κόμματα διαμαρτυρίας. Ένα από αυτά τα κόμματα ήταν από το Σλάβε Τριφόνοφ, το υπάρχει τέτοιος λαός, ένας τύπος πολύ αμφιλεγόμενος, δημιούργησε αυτό το κόμμα, το οποίο κέρδισε τις δεύτερες εκλογές, όχι του Απριλίου, τις δεύτερες εκλογές, ήρθε πρώτο κόμμα, δεν κατάφερε όμως να κάνει κυβέρνηση. Το οποίο ήταν ακόμα, δεν μπορώ να το συνδυάσω με κάποιο ελληνικό, να σου πω την αλήθεια.
Όχι, και μην μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε παρακαλώ. Ας τα αφήσουμε για τους ακροατές μας να κάνουν τις αναγωγές.
Από τα πιο περίεργα κόμματα που έχουν γίνει, το έχει το όνομά του, λες, το υπάρχει τέλος λαός. Στις δεύτερες εκλογές του Νοεμβρίου, τρίτες στην ουσία, σε λιγότερο από ένα χρόνο, την πρώτη θέση κατέλαβε το κόμμα Συνεχίζουμε την Αλλαγή, η οποία ήταν επιλογή από κόμμα διαμαρτυρίας πάλι.
Μάλιστα.
Το οποίο επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι ηγέτες του, μέσα εισαγωγικά, από τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, τον Ρούμνο Ράντα.
Μάλιστα. Σαν τον φιλορώσο πρόεδρο της Βουλγαρίας.
Έτσι. Τον φιλορώσο πρόεδρο της Βουλγαρίας, τον Ρούμνο Ράντα, πρώην στρατιωτικό, διοικητή των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι ήταν από το Χάρβαρντ και οι δύο.
Μάλιστα.
Και ήταν οι τεχνοκράτες, δηλαδή ήταν μια τεχνοκρατική λύση απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Σε όλες αυτές τις εκλογικές διαδικασίες, τα κόμματα ήταν μοιρασμένα περίπου 3-3, γιατί τα συστημικά κόμματα, το ΓΕΡ του Μπόικο Μπορίσου, το μειονοτικό κόμμα κίνημα δικαιωμάτων και ελευθερίας, το τουρκικό μειονοτικό, και το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ήταν τα μοναδικά κόμματα τα οποία επιβίωσαν σε όλες αυτές τις εκλογικές διαδικασίες. Τα υπόλοιπα κόμματα που εναλλάσσονταν στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ήταν το υπάρχει τέτοιο λαός που είπαμε, ήταν το Συνεχίζουμε την Αλλαγή, ένα κόμμα που του Νοέμβριο πήρε την πρώτη θέση έχοντας μόλις 2 μήνες παρουσία ως κόμμα. Υπήρχε η Δημοκρατική Βουλγαρία, ένα κόμμα το οποίο είναι φιλοευρωπαϊκό, είναι πιο μετριοπαθής προς το κέντρο, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος, το οποίο παραμένει σταθερά αλλά με μειωμένη δύναμη από ό,τι ήταν τις προηγούμενες εκλογές, που βγήκε και πάλι. Υπάρχει αναγέννηση, εκείνη η έκρηξη της ακροδεξιάς και του φιλορωσικού του κομματιού της βουλγαρικής κοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Βουλγαρίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, που έτυχε να ζήσω κάποια χρόνια εκεί ως φοιτητής, η σχέση με την τότε Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία, νομίζω ότι σημαίνει ότι έχει αφήσει υπολείμματα ακόμα και σήμερα. Και φυσικά υπήρξαν ακόμα το κόμμα του Γιάννεφ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης από τον Ρούμεν Ράντεφ, όταν δεν μπορούσαν να σχηματιστούν τις κυβερνήσεις, ο οποίος δημιούργησε το κόμμα Βουλγαρική Άνοδος, που είναι πάλι ένα κεντροδεξιό κόμμα, πάλι περίεργο λιγάκι σαν σχηματισμός, που βγήκε, και έχουμε αυτή τη στιγμή μια 7-κομματική βουλή, η οποία είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστεί, γιατί όπως εξηγούσαν οι αναλυτές στην Βουλγαρία, η προεκλογική περίοδος, η προεκλογική εκστρατεία δεν μιλήσανε για το τι πρέπει να γίνει για τη Βουλγαρία, αλλά κατηγορώντας το ένα κόμμα το άλλο, δημιουργώντας στην ουσία όχι τις κόκκινες γραμμές, όπως έλεγε συγκεκριμένα ένας αναλυτής ο Γκάνεφ, αλλά το κόκκινο τείχος.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι κέριο. Από ό,τι διάβαζα, αν υπάρχει μια δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτή θα μπορούσε ίσως να προκύψει από τον ΓΕΡΜ του πρώην Πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, από το Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθερίας, δηλαδή το τουρκικό κόμμα, μειονοτικό, το οποίο πήρε 13,5%, ο Μπορίσοφ 25,5%, και από το κόμμα του φιλορωσικό, την Αναγέννηση, αυτό το υπερεθνικιστικό, το οποίο κατέγραψε ένα ποσοστό που ξεπέρασε κατά το 10%. Έχει δυνατότητες μακροημέρευσης κάτι τέτοιο? Και από την άλλη μεριά θέλω να ρωτήσω ευθέως, διατρέχει ναι ή όχι οριζόντια την βουλγαρική κοινωνία μια ανησυχία για το γεγονός ότι δύο μειονοτικά τουρκικά κόμματα, το ένα είπαμε ότι έφτασε στο 13,5%, προσπαθούν να διαμορφώσουν κλίμα σχηματισμού κυβέρνησης εκεί, και τι σχέση έχει όλο αυτό με τις κραυγές της Άγκυρας περί της ανάγκης αναθεώρησης της συνθήκης ειρήνης της Λοζάνης?
Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά λιγάκι. Το ΓΕΡΚ του Μπόικο Μπορίσου έχει συνεργαστεί πάλι με ακροδεξιά κόμματα. Mm-hmm. Έχει κάνει σχηματίσει κυβέρνηση με την ΑΤΑΚΑ, το Καρακατσάνοφ, τον αυτόν.
Κραζιμίρ Καρακατσάνοφ, ναι, τον αλίστου Λίθης,
μνήμης. Έτσι, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί αυτοί και το ΒΕΜΕΡΟ και όλα τα κόμματα που συμμετείχαν, γι' αυτό και έχουμε και την άνοδο της αναγέννησης πλέον στην βουλγαρική πολιτική σκηνή. Άρα δεν αποκλείεται μια σύμπραξη με το ακροδεξιό κόμμα. Ήθελα να τονίσω κάτι τώρα σαν παρένθεση, ότι σήμερα δημοσιεύτηκε μια συνέντευξη του Βερστάχοφ, του πρώην Βέλγου Προέδρου και νομίζω ήταν και πρόεδρος κάποιας κοινοβουλευτικής ευρωπαϊκής ομάδας, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε ότι δεν το φοβίζει τόσο η σύμπραξη κομμάτων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με την ακροδεξιά. Είναι πολύ φρέσκια η συνέντευξη, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγο την διάβασα. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, ότι υπάρχει μια γραμμή πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μπορεί να συμπράξει, γιατί αυτό δεν τους φοβίζει.
Τα είδαμε και στο παρελθόν αυτά, με κάτι ενώσεις για τη δημοκρατία στα Βαλκάνια, με το γεγονός ότι όλοι αυτοί που ηγήθηκαν ονομαστικά δημοκρατικών κομμάτων μετά την πτώση του διπολισμού ουσιαστικά έβαλαν το σακάκι από τη φόδρα. Ήταν στελέχη των παλιών κομμουνιστικών κομμάτων της περιοχής και κάποιοι στις Βρυξέλλες πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν εκδημοκρατήσει την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Πιθανότατα γίνεται το ίδιο λάθος, νομίζω.
Έτσι ακριβώς. Και βάζει ο Φερχόφστατ, βάζει ως ζήτημα ότι δεν πρόκειται ποτέ κανείς να το κάνει αυτό για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί φοβούνται πλέον και δεν μιλάει κανείς για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν αισθάνεται ασφάλεια φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν τον ανησυχεί αυτό.
Μάλιστα.
Για να κάνω μια σύνδεση με αυτά που συμβαίνουν στη Βουλγαρία. Από εκεί και πέρα, το MRF δεν έχει, το μειονοτικό κόμμα, το κίνημα, δεν έχει συνεργαστεί ποτέ σε κάποιον κυβερνητικό σχηματισμό. Απέφευγαν συνήθως όλα τα κόμματα να συμμαχήσουν, να δημιουργήσουν μια συμμαχία με το μειονοτικό κόμμα το τουρκικό. Όμως έχουν επιδείξει, τουλάχιστον επειδή είχα τη δυνατότητα το προηγούμενο την άνοιξη, να συναντηθώ με τον Καρανταή, τον πρόεδρο, τον ηγέτη του μειονοτικού κόμματος, αλλά και με τον Ιλχάν Κιουτσούκ, τον ευρωβουλευτή τους, και είδα ότι σε γενικές γραμμές ανήκουν στον φιλοευρωπαϊκό χώρο και δεν είναι από τους εκείνους τους εθνικιστικούς κύκλους κάποιων τουρκικών κομμάτων ή που επηρεάζονται από την Τουρκία τόσο δυνατά. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως η επικοινωνία και η διασύνδεση υπάρχει, δεν το συζητώ, δημιουργήθηκε ζήτημα στις προηγούμενες εκλογές αλλά και στις τις προχθεσινές. υπήρξε ζήτημα ότι υπάρχει παρέμβαση από την Τουρκία λόγω της κινητοποίησης των Τούρκων που βουλγαρικής καταγωγής που ζουν στην Τουρκία και έχουν δικαίωμα ψήφου. Πούμε ότι ήταν τα περισσότερα εκλογικά τμήματα.
Τα καραβάνια με τα πούλμαν, με τα λεωφορεία κλπ. Κλπ. Τα έχουμε
τουλάχιστον
100.000. Πάρα πολλές φορές.
Από την Τουρκία δηλαδή μετακινήθηκαν και για να ψηφίσουν στα. Έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως, επειδή ο Μπορίσοφ έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και καλή σχέση με τον Ερντογάν, έχει αποδειχθεί αυτό στο παρελθόν όσο ήταν πρωθυπουργός, νομίζω ότι θα μπορούσε να μεσολαβήσει ο Ερντογάν προς τον Καρανταή και να δώσει το OK για μια κυβέρνηση
περιορισμένης ευθύνης και προσωρινής διάρκειας, θα έλεγα.
Θα μπορούσε, δεν ξέρω, νομίζω ότι τον εξυπηρετεί πάρα πολύ τον Ερντογάν. Προσωπική εκτίμηση είναι, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Ερντογάν, αλλά θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ να έχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να το επηρεάσει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, να είναι στην βουλγαρική κυβέρνηση.
Σύμφωνοι, αλλά το ζήτημα είναι τι θα εξυπηρετούσε την Βουλγαρία του την ώρα. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχει προοπτικές μακροημέρευσης μια τέτοια λύση. Θα δούμε.
Το και ο Μπορίσοφ σήμερα κιόλας, ότι δεν βλέπει μια προοπτική ως επιλογή μεταξύ του ΓΕΡΠ, του Κινήματος Δικαιωμάτων και Ελευθερίας, του Γιάννεφ, δηλαδή του την Βουλγαρική Άνοδος και της Αναγέννησης. Δηλαδή αυτό είναι, φαντάσου ότι έχει γραφτεί στο πρακτορείο το Βουλγαρικό στις 12 και 20.
Άρα,
δηλαδή είμαστε μια μισή ώρα.
Ακριβώς. Άρα να πούμε ξεκάθαρα ότι αν υπήρχαν, που υπήρχαν δηλαδή, αλλά το βάζουμε έτσι σε υποθετικό λόγο, αν υπήρχαν σχεδιασμοί οι οποίοι ήταν ενταγμένοι στο γενικότερο μεγάλο ιδεατικό πλαίσιο της Άγκυρας, οι δύο κάλπες που στήθηκαν δεν ανέδειξαν κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τα σχέδια αυτά. Τουναντίον, ειδικά οι κάλπες στην Βοσνία δείχνουν εξελίξεις οι οποίες μάλλον συμβάλλουν στη τάση χειραφέτησης κάποιων ανθρώπων που η Άγκυρα τους θεωρούσε δεδομένους. Θέλω να πάμε σε αυτό που έσκασε χθες και προχθές στην ανατολικότερα, στην Τουρκία. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, γνωρίζω ότι παρακολουθείς λεπτομερέστατα τι ακριβώς συμβαίνει. Συνομιλείς και με πολλούς παράγοντες του τύπου και του δημόσιου βίου στην Τουρκία. Είχαμε αυτήν την υπόθεση, την εξέλιξη με την συμφωνία με τη λιγμένη κυβέρνηση της Λιβύης για την αξιοποίηση της ΑΟΣ των δύο χωρών ουσιαστικά για να βάλει σε εφαρμογή ερευνητικό παιχνίδι στο λεγόμενο τουρκολιβικό σύμφωνο. Αντιδράσεις υπήρξαν και από την Ευρώπη και από την Δύση. Ταυτόχρονα είχαμε και μια συνάντηση Ιμπραήμ Καλίν με τον Σάλιβαν, τον Σύμβουλο Ασφαλείας και Εξαπορήτων, το δεξί χέρι του Τζο Μπάιντεν, ιεροκριφείος στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να τα δούμε. Ο λόγος σε σένα.
Αυτή τη στιγμή η κινήση που κάνει η Τουρκία είναι από τη μία μεριά να κάνει σαφές στην διεθνή κοινότητα ότι οι διεκδικήσεις που έχει τόσο στη Μεσόγειο όσο και στο Αιγαίο υφίστανται. Λέγε, κάτι παραμένει. Είναι η τακτική της, της προπαγάνδας που λέμε. Έτσι. Στο τέλος θα πιστέψουμε και εμείς στην Ελλάδα ότι πραγματικά έχει δικαιώματα η Τουρκία.
Με την ένταση που μεταδίδονται όλα αυτά τα προπαγανδιστικά, να μου επιτρέψεις να πω, φυσιολογικό θα είναι κάποια στιγμή.
Ναι, θα το πιστέψουμε και εμείς και δεν συμβαίνει. Δεν είναι κάτι παράδειγμα.
Και δεν εννοώ με την ένταση που τα εκπέμπει η Άγκυρα, για να είμαι σαφής.
Με την ένταση που εμείς θα βγάζουμε.
Ακριβώς.
Έτσι, και δεν κοιτάμε το βάθος, το τι συμβαίνει ακριβώς. Η συμφωνία που υπογράφηκε χθες για τη συνεργασία στην έρευνα και στην εξόριξη στους, για τους υδρογονάθακες, η οποία να πω ότι τόσο η Μάνγκους, όσο και ο Τσαβούσογλου, είπαν ότι αυτές θα πρέπει να επικυρωποιηθούν από τη μεριά της Λιβύης. Άρα δηλαδή είναι, το είπε και ο Τσαβούσογλου στην ομιλία του, συνήθως εδώ πήραμε και γράψαμε οι περισσότεροι τους τίτλους αυτούς που βολεύουν σε εμάς για να δείξουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας. Όμως υπόθηκαν πράγματα τα οποία περάσανε νομίζω στα γρήγορα ή δεν τα είδαμε καθόλου. Ένα από τα σημεία ήταν αυτό, ότι θα πρέπει η Λιβύη να κάνει την επόμενη κίνηση ώστε να γίνει επικυρωποίηση.
Ποια Λιβύη όμως, ποια Λιβύη, τώρα εδώ μια αρχίζουν Λιβύη... τα όργανα. Ποια Λιβύη, ποια η λιγμένη κυβέρνηση, η Βουλή που αποδοκίμασε και κοντά στη Βουλή τη Λιβική που αποδοκίμασε, έχουμε τις αποδοκιμασίες από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν ή από τη Δύση γενικότερα. Τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί επί της ουσίας, ας αφήσουμε την εικόνα και την προπαγάνδα, επί της ουσίας πάσχει πολλαπλά όλο αυτό.
Λοιπόν, αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι να διασφαλίσει ενδεχομένως με αυτή τη λιγμένη κυβέρνηση του Μπέιμπα, mm-hmm. Ο οποίος αμφισβητήθηκε και προσπάθησε να... και έγινε προσπάθεια ενός πραξικοπήματος το Μάρτιο του 2021 από τον Μπασάγκα, από τον Φατή Μπασάγκα, η οποία όμως απέτυχε, και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή δύο κυβερνήσεις, στην ουσία δύο πρωθυπουργούς, mm-hmm. οι οποίοι λειτουργούν στη Λιβύη. Ο ένας είναι στην Τρίπολη, ο Μπέιμπα, και ο Μπασάγκα είναι στη Σύρτη, όπου είναι και τα περισσότερα πετρέλαια εκεί που υπάρχουν. Όλη αυτή η διαμάχη έχει δημιουργήσει ζητήματα όσον αφορά και την εξόρυξη των ορυκτών καυσίμων, όσο και των υποδομών, αλλά και της διοχέτευσης. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η Λιβύη, μια από τις μεγαλύτερες, η χώρα που έχει τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αφρική, να μην έχει ρεύμα. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος, δεν υπάρχει βενζίνη για τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτού του μακροχρόνιου εμφυλίου που ξεκίνησε με την Αραβική Άνοιξη και την πτώση του Μουαμάρ Καντάφη. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία τι είναι, να εκμεταλλευτεί την όλη αυτή κατάσταση για να εδραιώσει τα δικαιώματά της τόσο στην εξόρυξη και στην έρευνα στη Λιβύη, η οποία θα χρειαστεί λογικά βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Μην ξεχνάμε και να το θυμίζουμε εδώ ότι η ΕΜΗ έχει ήδη συμφωνήσει με την κυβέρνηση του Μπέιμπα, όπως έχουν συμφωνήσει και για το θέμα της διαχείρισης των αεροδρομίων, mm-hmm. με ιταλική εταιρεία. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ότι κάποιες συμφωνίες ισχύουν επειδή είναι ευρωπαϊκές και κάποιες δεν ισχύουν επειδή είναι τουρκικές. Θα πρέπει να μας φοβίζει αυτό, ότι μπαίνει στη διαδικασία η Τουρκία να υπογράφει συμφωνίες έστω και με τη λιγμένη κυβέρνηση.
Εντάξει, αλλά αυτό το ότι δηλώνει πλέον η Άγκυρα επάγγελμα εγγύητρια δύναμη στην Λιβύη, στην Ουκρανία, στην Βοσνία κλπ.
Στο
Αφγανιστάν. Υπάρχει, αρχίζει και διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο από τη μια μεριά προκαλεί προβληματισμό, σε μερικούς και γέλια, και εν πάση περιπτώσει αρχίζει και λειτουργεί ως εναρκτήριο σφύριγμα και για κάποιες άλλες δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες όπως αντιλαμβάνεται ο καθής δεν σκοπεύουν να καθίσουν και να παρακολουθούν στοικά τις κινήσεις της Άγκυρας. Έχουμε ήδη την αναγγελία της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου και Ελλάδας για την Κυριακή. Ναι. Έχουμε επίσης κινήσεις οι οποίες γίνονται σε κάθε επίπεδο, το είπαμε νωρίτερα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε στην διαδικασία αυτή, αλλά δεν είναι και λίγοι, και μάλιστα πολλοί είναι και από εκείνους που με τα γνώστου εθνικότητας αεροπορικά χτυπήματα είχαν διαλύσει το πρόσφατο παρελθόν της βάσης της Τουρκίας στην Λιβύη. Πού βλέπεις να βγάζει όλη αυτή η διαδικασία, ειδικά για τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες φαντάζομαι ότι έχουν λόγους και το διεθνές δίκαιο κοντά τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη νέα θεαματική, όπως θέλεις να την παρουσιάσει η κίνηση η Άγκυρα.
Κοίταξε, εγώ δεν θα κυλούσα πάντως με ό,τι κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, γιατί η υπογραφή η συγκεκριμένη που έγινε εχθές, μετά από 3 χρόνια από την ανακήρυξη των θαλασσίων συνόρων μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας, σημαίνει ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις, γιατί κανείς δεν πρόκειται να πάει να υπογράψει κάτι χωρίς να έχει διαβουλευτεί πρώτα.
Εντάξει, είναι γνωστό ότι... το πηγενέλα. Ήταν φανερό το πηγενέλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιοι εκπροσωπούσαν ποιους στη συγκεκριμένη περίπτωση της Λιβύης έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια χώρα η οποία μόνο τυπικά είναι τούτη τη στιγμή χώρα, με κάποιο τρόπο πρέπει να εκπροσωπείται συνολικά. Εδώ δεν έχουμε συνολική εκπροσώπηση και αναρωτιέμαι τι ακριβώς σημαίνει μήπως... όλο αυτό για τους γύρω, δηλαδή για την Αίγυπτο, μήπως... για την Ελλάδα.
Ναι, μήπως όμως να δούμε ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Τμπέιμπα είναι αυτή η οποία συνομιλεί απευθείας ο ΟΗΕ.
Συμφωνώ, δεν αντιλέγω στη
δηλαδή,
συγκεκριμένη...
Παρότι έχει λήξει η θητεία του στην ουσία, αλλά συνεχίζεται επειδή δεν γίνανε εκλογές το Δεκέμβριο του 2021, συνεχίζει ο ΟΗΕ να έχει ως βάση των συνομιλιών για την επίταξη λύσης στο θέμα της Λιβύης τη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του ΜΕΙΜΠΑ. Αλλά από εκεί και πέρα η Αίγυπτος, η οποία έχει πολλά συμφέροντα και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση μια αντιαιγυπτιακή κυβέρνηση, έχει πάρει και θέσεις κιόλας η Αίγυπτος, έτσι μην ξεχνάμε, με τον Χάφταρ. Τον έχει υποστηρίξει.
Ακριβώς.
Το ίδιο συμβαίνει.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα Εμιράτα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Όμως πλέον το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι τέτοιο ότι η Τουρκία, το είπε πάλι ο Τσαβούσογλου εχθές, ότι μιλάμε με όλες τις ομάδες. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο, διαβάζοντας αυτές μια ανάλυση από Λίβιο μέσο, στην οποία μιλούσε ένας πολιτικός επιστήμονας, λέγοντας ότι πλέον οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή που θεωρούνται και είναι μπροστά, δεν κάνουν κουμάντο. Αυτοί που κάνουν κουμάντο πλέον είναι οι ένοπλες ομάδες, οι φύλαρχοι, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρύτερο, σε εμάς δηλαδή, γιατί στην Λιβύη σίγουρα θα είναι γνωστοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εξουσιάζουν στην πραγματικότητα τη Λιβύη.
Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι...
Αυτό μπορεί όμως να μεταφερθεί στις όμορες χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος, και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διάθεση από την Αίγυπτο να εμπλακεί περισσότερο, αν και βλέπετε τους τελευταίους μήνες ότι και αυτή έχει αποστασιοποιηθεί, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια περίεργη φάση για μένα και δεν ξέρω αν από πίσω είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην όλη αυτή η διαδικασία.
Όπως και να έχει το πράγμα, σε άλλο επίπεδο οι συγκεκριμένες χώρες, αλλά και εκείνες που είχαν μπει στη διαδικασία μιας πολυμερούς συνεργασίας, παρουσία ή με την επίνευση των Ηνωμένων Πολιτειών, κινούνται στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι προς την κατεύθυνση αυτή που θα ήθελε η Άγκυρα. Έχει...
Εξάλλου μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Ισλαμικών Κρατών είχε εκδώσει ένα non-paper στο οποίο μιλούσε για την επιρροή, την αύξηση της επιρροής της Τουρκίας σε διάφορες χώρες της περιοχής. Και το οποίο έπρεπε να σταματήσει αυτό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάποια ζητήματα λοιπόν τα οποία αναδεικνύουν στις διαστάσεις που έχει την πορεία της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή και αν θέλουμε να δούμε τις διαστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά τόσο στη Βοσνία που καλύψαμε αρχικά όσο και στη Βουλγαρία όσο και στην Λιβύη. Θα ήθελα στο λίγο χρόνο που έχουμε, στα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, να καταλήξουμε με μία πρόταση που αφορά τις χώρες του ελληνισμού στην περιοχή, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν και στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην ανατολική Μεσόγειο. Σίγουρα η Τουρκία κινείται και το βλέπουμε. Από την δική μας πλευρά υπάρχει μια κίνηση. Αν θα μπορούσε και αν θα έπρεπε να ενισχυθεί, θέλω να ακούσουμε από σένα.
Δυστυχώς, τόσο για την Ελλάδα όσο και την Κύπρο, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Και αυτός ο στρουθοκαμιλισμός, αυτή η προσπάθεια να μην ταράξουμε τα νερά τόσο ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στο εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι εκλαμβάνεται ως αδυναμία από την τουρκική πλευρά, που και αυτή πάει για εκλογές βέβαια, έτσι να μην είναι τέτοιο, και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της Τουρκίας, αλλά και το ίδιο το πρόεδρο του Ερντογάν και τις επικείμενες εκλογές. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι βρισκόμαστε μόνιμα πίσω από τις κινήσεις της Τουρκίας. Αντί να τις προλαμβάνουμε, κυνηγάμε από πίσω. Αυτό είναι που μου προκαλεί έτσι μια... δεν θα έλεγα φόβο, δεν υπάρχει φόβο σε αυτά τα ζητήματα, αλλά για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Περιμένοντας την σύμπραξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις δυτικές χώρες να μας βοηθήσουν σε αυτό και δεν μπορούμε μόνοι μας να λύσουμε, ή υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτή η διαδικασία.
Έχουμε από την άλλη μεριά όμως, για να μην φωτίζουμε μόνο τη μία, έχουμε από την άλλη μεριά και μια Τουρκία της οποίας ο πληθωρισμός τρέχει με 186%, υπάρχουν τεράστια ζητήματα οικονομικά, ο πόλεμος θέλει χρήμα και αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από τους ναρκέμπορους ή τους λαθρέμπορους καυσίμων που συγκροτούν τον πυρήνα,
έτσι,
ή που πουλούσε, διότι πλέον μετά το εμπάργκο για τους S-400 κάποια θέματα πλέον είναι σε άλλη βάση. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη. Όσα ανέδειξε η συνομιλία μας, όλα αυτά τα οποία μας είπες για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για τη Βουλγαρία, για την Λιβύη και γενικότερα για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, νομίζω ότι υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα με την οποία κατέληξε η συζήτησή μας για ένα πιο ενισχυμένο ρόλο των χωρών του ελληνισμού. Καλή δύναμη στην προσπάθειά σου, καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σου, οι οποίες καλύπτουν ένα κενό στην ελληνική δημοσιογραφία.
Θανάση, μας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να κοιτάμε απέναντι συνεχώς ότι κάνει ο άλλος, αλλά ας κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες και σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.